Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 13. apríla. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o stratenej krajine, o Kiskovi pred súdom a o tom, že by sme sa mali tešiť. Žiadna nová vlna covidu sa nekoná. Máme radosť. Hyundai Tucson sa stal najobľúbenejším SUV na Slovensku. Tucson teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Nájdete v ňom benzínový motor, automatickú klimatizáciu, veľkú obrazovku či parkovacie senzory a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. Po 7 týždňoch ruskej agresie na Ukrajine sa zdá, že väčšia časť Slovenska chápe, čo sa odohráva za našou východnou hranicou. Podpora Vladimíra Putina na Slovensku po invázii výrazne padla. Popularita na to stúpla. 2/3 ľudí vidia v Rusku hrozbu. Vyplýva to z prieskumu pre organizáciu Globsec, ktorý uskutočnila agentúra Focus. Na naše pomery ide o povzbudzujúci vývoj, ale na oslavy nie je dôvod. Bližší pohľad na názory masy našich spoluobčanov odkrýva, že v tejto republike, kde si v hĺbke, nie je čosi v poriadku. Na oko potešujúcou správou je, že kým v marci 2021 Putina pozitívne vnímalo 55% obyvateľov Slovenska, v marci 2022 to bolo 28%. Tragickou správou je, že je to stále o nich 28%. V situácii, keď ruský prezident rozpráva, že Ukrajina je len umelý konštrukt, demoluje ju a jej obyvateľstvo buď vraždí, prípadne posiela na Sibír, mu každý tretí občan tlieska. To znamená, že takmer tretina z nás sú buď totálne dezorientované existencie, ľudia s katastrofálne mylným úsudkom, alebo, a to treba v danej situácii pripustiť, sú jednoducho zlí. Naozaj. Neexistuje, aby to bolo inak. Výpovedná je aj informácia, že ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vníma pozitívne takmer 54% Slovákov, ale zvyšok negatívne. Sú to lepšie čísla, ako má Putin, ale tam s pozitívami končíme. Tieto absurdne nízke čísla podpory pre prezidenta napadnutej a brániacej sa krajiny zapadajú do názoru taktiež takmer polovice občanov, že Zelenský by mal súhlasiť so všetkými podmienkami a zabrániť tak krviprelievaniu. Môžeme sa upokojovať vysvetlením, že ľudia to myslia dobre, len sa boja vojny, ale to neobstojí. V skutočnosti ide o prejav zbabelosti, chorého postoja, že keď už k útoku silnejšieho na slabšieho dôjde, slabší si nemá pýtať pomoc, nemá sa brániť, ale podvoliť sa. Z prieskumu takisto vyplýva, že 2/3 obyvateľov Slovenska si myslia, že konflikt na Ukrajine je nevyprovokovanou a neospravedlniteľnou agresiou Ruska. Výborne. Ibaže 44,8%, čiže de facto každý druhý občan je zároveň presvedčený, že za 7 týždňov trvajúcu vojnu je zodpovedné NATO na čele s USA. Sú to takmer navlas rovnaké výsledky, ako ukázal prieskum Focusu v januári ešte pred vojnou. Vtedy USA a NATO označilo za vinníka rusko-ukrajinského konfliktu 44% ľudí. Vzhľadom na inak očividne stúpajúcu podporu NATO ako garanta našej bezpečnosti za tým možno hľadať antiamerikanizmus. Strach z prípadnej vojny je natoľko silný, že NATO je v tejto chvíli pre väčšinu v poriadku, ale v momente, ako sa zvrtne debata na Spojené štáty, polovici národa sa zjaví pred očami hmla, cez ktorú nedovidí na kompas. Všimnite si, že presne s týmito emóciami pracuje Robert Fico a jeho fašisti od vypuknutia vojny. V Národnej rade Smer zahlasoval za dokument, ktorý jasne formuluje útok Ruska na Ukrajinu ako nevyprovokovanú agresiu. Tomu nijako nebráni, aby zároveň do nemoty spolu s fašistami nevykrikoval, že za to môže Amerika, ktorej ako jedinej krajine táto vojna vyhovuje. Rozpráva, že chce mier, ale namiesto toho, aby slová adresoval Ruskej federácii a Putinovi, ktorý ho môže zariadiť jediným pokynom od stola, kritizuje, že 60 štátov spolu so Slovenskom posiela na Ukrajinu zbrane, aby sa bránila. Fico spolu s fašistami, ale aj na všetky strany hrajúci Pellegrini, ktorí posledné týždne viac alebo menej zrádzajú záujmy Slovenska, dostali za posledné dni dôležitú správu. Prieskum preferencií politických strán z nedele, ale aj dáta z Globseku ukazujú, že nie je dôvod, aby niečo na svojom nechutnom správaní menili. Publikum, ktoré im vďačne tlieska, je väčšie, ako by sme si želali. Andrej Kiska sa postaví pred súd. Po 7 rokoch vyšetrovania krajská prokuratúra v Prešove podala obžalobu na ex-prezidenta aj na konateľa firmy KTAG Eduarda K. Obžalovaní sú z daňového podvodu, ktorý údajne spáchali v roku 2013 a 2014. Kisková firma KTAG zaúčtovala do daňových nákladov faktúry za prezidentskú kampaň, ktorá podľa daniarov aj vyšetrovateľov nejako nesúvisela s činnosťou firmy. Kiskov advokát Peter Kubina obžalobu privítal. O čo ide? Stručne. Kiska si ako kandidát na prezidenta naozaj nechal v rokoch 2013 a 2014 platiť najväčšiu časť kampane svojou firmou KTAG. Faktúry si firma účtovala do nákladov ako daňovo uznateľné. Neskôr požiadal o vratku DPH. Kiska po kontrole daniarov vo firme všetko doplatil, vratku od štátu nikdy nedostal, ale vyšetrovateľ považoval za trestný čin už len samotný fakt, že o ňu cez svojho konateľa neoprávnene požiadal. Ex-prezident odmieta spáchanie trestného činu. Dlhodobo upozorňuje, že ide o bežný jav v podnikateľskom prostredí, keď podnikateľ nemusí mať rovnaký názor na účtovanie nákladov ako daňový úrad. Prípadne môže svoje rozhodnutie dodatočne napraviť, čo sa aj stalo. Rovnako upozorňuje, že obvinenie voči nemu vzniesol až tretí vyšetrovateľ potom, ako prví dvaja nevideli spáchanie trestného činu. V čase vypuknutia kauzy začal prvýkrát hovoriť o mafiánskom štáte a videl za tým snahu Roberta Fica mstiť sa za to, že ho ako prezident odmietol vymenovať za predsedu Ústavného súdu. Kľúčoví svedkovia z korupčných kauz Ľudovít Mako, Bernard Slobodník a František Imrece naozaj podrobne vypovedali o stretnutí na úrade vlády, kde sa údajne dohodlo vyšetrovanie kauzy KTAG s cieľom diskreditovať prezidenta. Sedí aj argument, že štát neposiela podnikateľov pred súd za to, že si do účtovníctva dajú skutočné, nie fiktívne faktúry, ktoré nesúvisia s ich podnikateľskou činnosťou. A ak by mal byť toto nový normál, zmení to od podlahy filozofiu podnikania na Slovensku. Denník N v roku 2020 preskúmal dovtedy všetkých 112 rozsudkov zverejnených ministerstvom spravodlivosti, ktoré sa týkajú daňového podvodu za ostatné roky, pričom najstarší bol z roku 2011. Okrem jedného špecifického ani jeden neskončil obvinením. Nápad účtovať si náklady na prezidentskú kampaň cez firmu s odôvodnením, že ide o investíciu do marketingu spoločnosti, ktorá sa vráti na budúcich ziskoch, sa zdá aj po rokoch nevkusný. Funkcia hlavy štátu by nemala byť marketingovým nástrojom vlastného biznisu. No aj keď sa nám to nepáči, neznamená to, že ide o trestný čin. Nie sme súd, ale v celom prípade je toľko pochybností a špinavostí, že všetko iné než faktické oslobodenie bude mimoriadnym prekvapením. Pred tromi týždňami sme na tomto mieste upozorňovali, že Európa čelí jarnej v poradí 5. vlne covidu a Slovensko nemá byť prečo výnimkou. Po pár týždňoch nervozity, keď sme pozorovali rast prípadov nového subvariantu Omikronu s poklesom toho starého, je isté, že nič dramatické sa nedeje. Pandemická situácia sa výrazne zlepšuje. Za útorok sme zaznamenali najnižší prírastok nových prípadov za posledné 3 mesiace. Pribudlo niečo viac ako 2500 pozitívnych a pozitivita, ktorá sa ešte pred mesiacom štverala k 60%. Je na 30%. Vyzerá to tak, že už začalo obdobie, na ktoré sme dlho čakali. Ako vo svojom texte pripomína kolegyňa Veronika Folentová, na Slovensku v zásade funguje život bez opatrení a podľa starého normálu niekoľko týždňov. Jediné opatrenie, ktoré nám zostalo, je nosenie respirátorov, na niektorých miestach rúšok. Odborníci navrhujú, aby sa aj táto povinnosť čo najskôr korigovala. Matematik Richard Kolár považuje povinné nosenie respirátorov za kontraproduktívne. Sociológovia a psychológovia podľa neho dlhodobo upozorňujú, že predlžovanie opatrení v momente, keď už nie sú efektívne, znižuje ich dodržiavanie v čase, keď ich budeme opäť potrebovať. Epidemiologička Alexandra Bražinová súhlasí a dodáva, že je dôležité, aby sa individuálne naďalej chránili tí, ktorí sú najviac ohrození covidom, čiže starší ľudia, chronickí pacienti, prípadne ľudia s oslabenou imunitou. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský potvrdil, že po Veľkej noci plánujú zmierniť povinnosť nosiť respirátory v exteriéri. Čo to presne znamená, v tejto chvíli nie je jasné. Minister si chce počkať na definitívne odporúčanie konzília odborníkov. Pred pár týždňami bolo riziko infikovania sa obrovské, pri takmer 60% pozitivite a nedostatočných testovacích kapacitách platilo, že ste sa mohli nakaziť hocikde. Viditeľné, rapidné klesanie vlny naopak znamená, že riziko chytiť COVID je v tejto chvíli už nízke. Napriek dobrým správam zatiaľ nemožno hovoriť o konci pandémie. Začala sa vytúžená letná prestávka, po ktorej nikto nevie, čo presne príde. Máme radosť. Hyundai Tucson sa stal najobľúbenejším SUV na Slovensku. Tucson teraz môžete mať v špeciálnej edícii Shine už od 23 290 eur. Nájdete v ňom benzínový motor, automatickú klimatizáciu, veľkú obrazovku či parkovacie senzory a ikonické svetlá v tvare anielských krídel. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panónskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko pomôže Ukrajine zabezpečovať dôkazy o vojnových zločinoch na územiach, z ktorých sa odsunuli ruské jednotky. Prezidentka Zuzana Čaputová túto pomoc ponúkla ukrajinskému prezidentovi Zelenskému po zverejnení záberov z Buče. Cena plynu pre domácnosti by mohla podľa energetického regulačného úradu URSO na budúci rok zdražieť o 80 až 100%, ak sa nezmenia trhové ceny na burzách. Je to ešte viac, než nedávno odhadovali analytici ministerstva financií. Analytici NBS vypočítali, kedy by sa minul plyn zo zásobníkov, ak by Slovensko odmietlo platiť Moskve v rubľoch a tá by dodávky stopla. Najhorší scenár pri rovnakej spotrebe ako minulý rok je vyprázdnenie zásobníkov na začiatku augusta. Najoptimistickejší scenár je polovica novembra. Vo výpočte nie je započítaný zásobník SPP v Česku so strategickou rezervou pre chránených odberateľov na minimálne 30 dní. Odborári plánujú podľa šéfa OZ-kovo Emila Machinu na apríl a maj tri veľké protestné mítingy v Košiciach, Žiline a Trnave. Od vlády žiadajú riešenia na zlepšenie situácie občanov, nevylučujú ani vyhlásenie generálneho štrajku. O post komisárky pre deti sa budú uchádzať štyria kandidáti, všetkých navrhlo OĽaNO. Sú medzi nimi Žanet Maziniová-Motlová, Natália Blahová, Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar a Julia Lindnerová z Rady rodičovských združení. V prípade vojny by za Slovensko bolo ochotných bojovať 27,5% ľudí, vyplýva to z prieskumu Ako sa máte Slovensko. Medzi ľuďmi zároveň mierne rastú obavy z ekonomických dôsledkov vojny, predovšetkým zo zdražovania a z ekonomickej krízy. Prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine pomáha ekonomike východného Slovenska. Tržby v reštauráciách a z ubytovaní v okresoch pri hranici výrazne vzrástli, ukazuje graf z údajov systému EKASA. Podľa odhadov vládnych analytikov je to len malá časť celkových prínosov utečeneckej vlny pre slovenskú ekonomiku. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Keď Fico hovorí, že ak vláda dáva peniaze na Ukrajincov, musí ich nájsť aj na Slovákov, je to oveľa podlejšie, ako keby rovno povedal, že by sme utečencom pred ruskou agresiou nemali pomáhať. Týmto vyhlásením totiž vytvára v skutočnosti neexistujúcu spojitosť medzi pomocou Ukrajincom a ekonomickými ťažkosťami Slovákov. Robí to preto, aby ľudia vypli empatiu a zapli závisť. Chce z dobrých ľudí urobiť zlých. Lebo s takými si on rozumie najlepšie. Do počutia zajtra.